15 часа и 44 минути. Това е следобедния блок на Дарик Радио и поредният ни гост днес вече е в студиото. Той се казва Мирослав Петков, но едва ли нещо ви говори това има, тъй като неговия псевдоним е името и въобще начина по който всеки един го разпознава. Диджей Маскота, добре дошъл.
Здравейте.
Честит имен ден да ти кажем.
Благодаря.
Как си в студена, дъждовна София?
Добре, първо благодаря за поканата. Така, може би, ти споря, че който ме чести днес и мия ден, освен нали, интернет пространството. Добре се чувствам. Аз, по принцип, за разлика, може би, от повече хора обичам дъжда, защото имам повече време за работа.
Така е. Дъждовното време най-добре върви с хубавата музика.
Особено в такива почивни дни, в които е супер спокойна София.
Диджей Маскота е в студиото на Дарик, един от най-добрите и любими диджей в България последно време, обявени за най-добър диджей през 2012 година, любимец на много хора и у нези, които са присъствали на парти, на което той е пускал музика, добре знаят и неговия стил, но все пак какъв стил музика обичаш да пускаш?
Стило е готина музика, хубава музика, която те кара да танцуваш.
Има настроение.
Настроение е задължително. Нали, ако говоря по-професионално, като стил е трудно да определя с един стил моята музика. Тя е съвкупност от така популярните напоследък, deep house, tech house, вокален house. Така че трудно е да кажа един стил, просто готина танцувална музика.
За първи път заставаш пред пулта или зад пулта, зависимост от гледната точка, през 1998 година, така ли? И защо?
Ами то е много интересно. Нали, аз бях много малък, така в моя роден град, който е Силистра, ако повечето от моите фенове не знаят. Тогава, като всеки един тинейджър, обичаш да ходи в нощни клубове, да се забавлява. Бях чул от мои приятели, че в най-актуалния клуб там в моя град търсят помощник диджей и аз реших да отида да опитам. Mm-hmm. Понеже все пак съм занимавал с музика 7 години, седил съм на флейта, реших, че това е така едно добро продължение на моята музикална кариера, кому така се изразя. И така отидах, запознах се с него, започнах, той ме въведе в общо взето в основните неща в диджейството, при което в края на 90-те, тоест в края на учебната година, тя 99-та вече е като календарна. Аз трябваше кандидатствам да бъда студент и не бях много сигурен дали ще продължа като диджей, макар че точно тогава запалих най-много. А трябваше да спра, защото ме чакаше много учене.
Защото си започнал да учиш нещо интересно, въобще не, което не е свързано с музиката.
Да, сега в крайна сметка аз...
Учил си за инженер.
Точно така, аз завърших механотехникум. Въпросът е, че като млад човек и като мъж...
Друго те влече.
Естествено, да. Аз много спортувах и сега, и преди. Тренирах футбол и си мислех, че по някакъв начин, нали, флейтата ще остане малко по-назаден план. Да, кандидатствах в София, приехаме в техническия университет, завърших, дипломирах се и така нататък. Но просто музиката по някакъв начин винаги е била с мен. Аз помня и първите години тук в София, когато интернета така много сериозно навлезе, първите мрежи, аз съм живял и студентски град, доста време бяха именно там. Започна едно търсене на музика, сваляне на MP3-ки, програми, с които може да се миксира.
Времето си беше касетката, после дойде дискетата, след това диска, а сега интернет, всичко на един клик.
Трябва да кажа, че много купони сме правили в студентски град, когато бях, нали, по-малък. Аз си бях намерил една програма, с която миксирах и до ден днешен ние продължаваме да работим с такива програми. Даже в момента си пускам с такава. И може би това най-много така ме запали да бъда, да занимавам наистина професионално с диджейството.
Да намериш точния момент, в който да смесиш две парчета.
Точно така. Плюс това информацията тук в столица беше много по-голяма, възможностите и така нататък.
Флейтата сега къде е?
Флейтата сега е никъде. Флейта нямам. Тук наистина замислям последните години да си купя най-вероятно. Не само да си купя, да пробвам да посвиря нещо. Даже си мисля дали да не го вкарам в някои от следващите парчета, макар че в момента повечето инструменти, с които ние правим музика, са виртуални. Mm-hmm. И те са на толкова добро качество и на толкова добро ниво, че не може нищо да замести живия инструмент. Нали? Това е ясно, но
по-лесно е на моменти.
Да, по-лесно е. По-лесно е и по-практично, но със сигурност някои от следващите парчета може да се появят такива елементи.
Аз наскоро разбрах за едни такива големи сайтове, в които има различни музикални сегменти, купуваш си ги за някаква цена, било то по-голяма, било то по-малка, миксираш си ги и ето ти готово парче. Дори български изпълнители
така,
се възползват.
Да, да, разбирам точно за какво говориш. Значи това се казват семпъл пакове, точно така те са достъпни за абсолютно всеки човек, който иска да прави музика, могат да се купуват, много разнообразни са. Сега, ако навляза така по-детайлно, почти всички компоненти, които могат да направят, да направиш един трак, едно парче. Да. Сега вече ти как ще ги използваш? Дали ще ги използваш едно към едно, или ще си ги нарежеш, или ще си ги премодулираш?
Това вече, това е авторство.
Всъщност това е продуцента, да, но аз гледам да не работя чак толкова много с такива семпл пакове, защото може тези елементи, които аз използвам, да се срещнат в много други парчета на други проценти, които също са изкупили това семпл пак. Но пък и без тях също е много трудно, защото има доста готови, добри, направени наистина от сериозни музиканти и ние ги използваме. Така е.
По принцип, диджея пуска чужда музика, но ти не се ограничаваш само с това, създаваш и собствена музика.
Ами да, то може би напоследък... Сега може би думата модерна не е правилна, но повечето популярни, световно известни диджеи задължително са и продуценти, които правят собствени парчета. Естествено, ти цяла вечер не можеш да пускаш само твоята продукция, първо, защото ще стане скучно, второ, защото тя е естествено в един стил, в една линия, да, доколкото е възможно да я направиш, и се налага да пускаш и друга музика. Но в крайна сметка, освен в един сет, който компилираш музика, изразяваш себе си, най-добрият начин това е в твоята музика.
Преди време пусна първия си сингъл, сега формалната причина всъщност да те поканим тук в студиото на Дарик е, че имаш нов съвместен проект, който ще бъде представен и с видео в четвъртък. Кажи ни повече за Infected ли?
Как ли се казва? Infected се казва, да. Той е съвместна продукция, така с един от най-добрите български продуценти, много развиващи се напоследък. D-Track се казва. С него направихме това парче. Казва се Infected. Да, ще бъде представен на 8 май в един от столичните клуба, на които аз съм резидент. Парчето аз умишлено не издавам почти нищо за него като звучение. Ние пуснахме един тизър много кратък,
да,
който също почти нищо, да, не се разбира. Причината е, да не казвам нищо, е защото искам хората да го видят заедно с клипа и така го приемат като, например, ви станали като първо слушане.
И звучене, и клип. А клипа, уважаеми слушатели, слушайте какво представлява. Полицаи и заредени пистолети, момче и момиче, тичащи с пълна сила и с тесни улички, след като са обрали бижутерски магазин и са оставили продавача да лежи в безсъзнание. Успешно пласиране на откраднатото бижу на баровец, собственик на клуб. Штракане на белезници, младежа е арестувана, девойката остава сама с спомените за него, за нея, за тях двамата. До мига, в който сълзите не са прекъснати от звука на наближаващ към нея автомобил. Какво ли не е готов да направи човек в името на любовта? Това е всъщност част от сценария на клипа, нали така?
Точно така.
Как се зароди въобще идеята, първо за музиката, след това и за визуалното представяне?
Ами, аз като прохождащ продуцент, който освен музика започва да прави клипа на парчета си, в повечето случаи се доверявам на оператора и на режисьора. За сега за първи път работим с Русен Минчев, той е автор на целия клип, той е режисьор, сценарист, заедно с неговата приятелка работят заедно. Още взето, когато с него се видяхме и когато му пуснах парчето, вариантите бяха два за клип. Единия беше да се ворим по текста на парчето, който е така доста любовен. Другия вариант беше да направим клип, който пък няма нищо общо с текста на парчето. Ние избрахме втория, умишлено, за да бъде по-провокативен.
Двойно въздействие.
Да, защото нямаме граница никаква като реализация, като идея, като сценарий. Оттам той помисли, поговорихме малко и всъщност стана така доста екшен клип, който мен много ми харесва. Днеска даже преди, може би, час го получих целия клип, не бях го виждал, какво ще представлява, и щом на мен ми харесва, надявам се на по-голяма част хората да ми хареса, защото аз съм много критичен човек, нали, все пак музиката е минала цялото парче, съм го слушал един милион пъти, като го направя, заедно с D-Trax, и същата работа и с клипа, аз присъствах на голяма част от снимките. Така че това е причината да изглежда нещата по този начин.
Какво те породи да създадеш този втори сингъл? Как се роди?
Ами аз може би миналата година, така, но в последния момент реших към парчето, което направих, да има клип. Това беше така, защото по някакъв начин искам музиката, която аз правя, която пускам, аз като артист, нали, да бъде популяризирана максимално много, защото може би иначе самите парчета и нашия труд остава в страни, не всички.
Само за хората, които в определени
типове, които пускаш. Не достига до тях и с този клип, който миналата година направихме, даже аз не очаквах, че има толкова голям успех. За мен е голям успех, защото доста хора успяха да го видят, получих така добра обратна връзка, много тя го харесаха. Знаете, има платформи за качване клипове български, в които там всъщност почти нямаше лоши коментари. Трябва, може би се броят на едната ми ръка. Всичко друго беше прието супер добре, което естествено ме стимулира да продължавам напред, но това е един от начините ние да популяризираме нашата музика като стил.
Диджей Маскота, какво пише на тениска ти в момента?
Да, аз обичам да си купувам от време на време такива провокативни тениски. Пише I'm the King, разбира се, без да се самоизтъквам по някакъв начин с нея. Просто смятам, че трябва хората да поглеждат какво пише винаги на тениска на един диджей. Много е важно.
Има ли професия диджей?
Има.
Вече да, като...
Аз професия, значи при мен специално даже не го приемам и като работа, макар че наистина имам много работа за да бъдеш един диджей, но в крайна сметка това е, може би, моя начин на живот, моето призвание, аз съм си го открил, сигурен съм, че е това. Харесва ми да пускам музика, професия, мисля, че напоследък започна да става сериозно, но в крайна сметка вече си има.
Да,
професия.
Вече с налагането все повече на клубната култура и в София, и в България, защото имаше един момент, в който не беше чакал.
Даже има закон, който мисля, че може би сега август месец, че стане една година, както излезе, който аз запознах края на лятото, че един диджей, ако иска да бъде диджей и да има, нали, документ, че е такъв, трябва да мини курсове и така нататък, така че официално такава професия има. И в България напоследък се появиха много-много диджеи. Сега вече...
Така е. Нали, така е.
Много е трудно да се каже кой от тях е наистина професионалист, кой не е, но няма значение. Важното е, че има желание да се пуска готина музика от повечето хора.
Преди десетина години, аз мога да си спомня, така започваш да изреждаш добрите диджеи, популярните. Те са на пръстите на двете ти ръце, кажи речи. Така всеки в различен стил намерил своята ниша. Сега са много-много повече, но като че ли вече има клубове, които залагат на определени диджеи, както е при тебе. Намерили сте се взаимно и клуба прави диджей, диджея прави клуба.
Разнообразието специално за диджеите, колкото е хубаво, толкова не е хубаво, защото пък ако не следиш постоянно тази ниша, наистина е трудно да знаеш кой от тях наистина е
какво
добър.
Какво пуска,
да,
дали ти харесва на тебе,
точно,
защото
така.
Един диджей може ти развали напълно излизането вечер.
Абсолютно, абсолютно. Но коментирайки така с повечето менеджери на клубове, се оказва, че да, наистина последната година те започват да залагат на определени имена, да, които наистина, когато дойдат в един клуб, пускат готина музика, привличат интерес, има доста публика, доста фенове и това си е тенденция напоследък.
И нова публика, която може да не ходи в дадения клуб, но заради специално този диджей да отиде.
Точно.
Не случайно, дори има вече такива цели курорти, като и ви са, да кажем, където е само единствено за партито и за дадените диджей.
И ние се опитваме да направим така един курорт такъв в България. За сега успешно.
Официалното откриване ще бъде края на този месец.
Да, 30 май.
Да.
Открива така най-сериозния клуб в Слънчев бряг.
Където и ти ще бъдеш там. Имам
ще
такава
бъда,
информация.
Да. Част от лайнъпа ще бъда, да.
Така е. Псевдонима ти всъщност на испански означава талисман. Защо си го избра?
Аз да обясня сега едно много интересно нещо с моя псевдоним.
Айде го обясни, маскота.
Означава талисман. Аз когато съм си го измислял, означаваше талисман. Още означава талисман, поречник. Всъщност обаче, след това, може би така 2 години след като започнах да работя като маскота, се оказа, мои приятели разбрах, които живеят в Испания, че маскота означава домашен любимец и така го използват всички като дума в разговорния испански език и почти никой не го използва като талисман.
Да.
Но аз няма как да знам това нещо.
Е,
няма
то
проблем.
Да кажем и талисманите на олимпийските игри, те са маскот на английски и оттам.
Да, оттам идва връзката като цяло. Да,
да, да.
Така че това означава, аз исках да бъда испанско име, защото и до ден днешен съм си фен на испанските диджеи, на много от тях, и да започва с буквата М. Така, това ми звучеше най-добре всъщност. Както има значение, нали, така и няма значение, защото в крайна сметка аз исках да ме охарактеризират с едно име и да знае, че зад него стоя аз. Сега естествено, колкото по-благозвучно и по-лесно се приема, по-добре. Но може би имах и малко късмет с това име, като го мислих.
И сега, майче, си много популярен с маскота, отколкото с Мирослав, Миро и така.
Почти никой не ми казва Миро, ама почти никой, освен най-близките ми хора, майка ми, страна, всички други маскота. Абсолютно смениха обращението към мен вече няколко години.
Каза, че си тренирал на времето футбол. Кажи ми повече по тази тема.
Ами да.
Освен флейтата и така нататък.
Другата ми страст след музиката, макар че аз не мога кажа след музиката, те са може би така еднакви, е спорта. Аз от малък, да, никога не съм спирал почти да спортувам, с изключение така последната година, в която почти нямам време и въпреки всичко намирам. Защото аз като ми спортувам, ще съм добре. Да, играл съм 11 години футбол, така съм професионално и сериозно в моя град. Минал съм всички възрасти, младша, старша, докато е момента, в който трябваше да отида да играя вече при мъже, но нали, дойдох да уча и просто продължих тук в университета, играех в отбора. Едновременно с това съм и плувал, 5-6 години съм тренирал плуване, сега до ден днешен продължавам да плувам и в университета бях в отбора на плуване. В момента ходя само за да поддържам форма и за тонус, но аз много обичам да спортувам, не мога просто да живея без музика и спорт, това е абсурд.
Да, но футболистите май, че обичат повече един друг тип музика.
Така е. Сега не знам на какво се дължи, макар че аз виждам доста футболисти в нашия клуб в момента, в който пускам София. Но трудно ми е да дам отговор на този въпрос, защото аз дори като футболист никога не съм харесвал този тип музика. Не знам. Вече може би е въпрос на личен избор.
С музика или с думи се изразяваш по-добре?
С музика със сигурност. С музика 100%, да, се изразявам най-добре.
Отличник си бил в училище, така ли е?
Да, може да се каже, да, имах една. Завърших всъщност диплота ми, беше с една петица. Но
сега отличник ли си и в музиката?
Е, това могат да го кажат хората. Аз давам всичко от себе си, така старая се максимално, нали, да се развивам и да правя продукти, които да бъдат на максималното ниво, което аз мога да постигна. Естествено, винаги може повече.
Най-добър диджей за 2012 година. Как се почувства
тази тежка титла?
Да. Не, защото така от някои други диджеи наистина знам, че това за тях е голям приз, голямо признание.
Ами, аз ще обясня нещата така, понеже много държа да са ясни. Най-добър диджей...
Те са в различни стилове.
Точно така. Най-добър диджей, аз съм най-добър диджей за една определена публика. Да. Един определен кръг хора, които харесват примерно моята музика. За други хора, които да кажем харесват underground звучението.
Ретро, да,
те си харесват, да. Може би ще изберат някой друг диджей. Сега вече, че са гласували толкова много хора за мен, явно по някакъв начин съм достигнал до по-широка публика. Може би, не знам, нали? Но да, за мен е признание, защото това е една оценка на труда и естествено един много сериозен стимул да станеш още по-добър. Нали? Защото нали, не се ограничаваме само в България. Трябва да тръгнем да търсим други хоризонти със сигурност. Така че...
Пускал ли си в чужбина или не?
Пускал съм, да. Два пъти съм пускал в Истанбул, в Македония. Много е различно. Много е различно и въобще и предизвикателството за един диджей е страхотно, защото нали, окей, тук в България долу-горе може да бъдеш наясно с вкусовете, предпочитанията, да отиш някакво...
Да знаеш какво да очакваш, да, като...
Но отиваш в друга държава, коренно различна, различни традиции, въобще менталитет и така нататък и просто избираш или да пускаш музиката, която ти пускаш навсякъде, или да пробваш нещо различно, но аз не ги залагам на първия. Значи, това е така, че аз изразявам се и спускам моята музика вече от нататък. Получиха се добре нещата и на двете места, на които хорих. Така че надявам се наистина искрено да успея да пустя повече държави.
Пред колко най-много публика си диджействал?
Най-много, може би.
Може така... би лятото, да, на открито, да, когато е.
Точно така, лятото, Слънчев бряг, нашия клуб, там може би сме стигали така 3000 човека, да не казвам и повече.
Има ли място за хаос музика в България? Като че ли последно време доста повече се увеличават почитателите?
И то ако няма място, значи аз нямаше, аз съм тук сигурно.
Не, за всеки си има, нали, определена публика, но като че ли се увеличава с оглед и това, че специално в София все повече стават клубовете и заведенията, в които се пуска такъв тип музика, намаляват някои други жанрове.
Аз така между другото разсъждавам доста по този въпрос последните няколко дни. Откъде се появи така изведнъж интереса към хаос музиката? Може би до някъде тя замества така денс музиката на 90-те години, защото тя пък денс
музиката... Това ретрото.
Да, да, то всъщност в хаос музиката ние използваме мотиви от почти всеки стил.
Да.
С малки изключения. Да. Но ето аз... може би преди месец направих един ремикс на парче на Gala Freed From Desire, което си беше тотален хит, мисля, че 97-ма година беше, не съм 100% сигурен. Така че, ето, аз използвам момент от мотив от такова парче. Други продуценти използват мотив от фънк парче.
Mm-hmm.
Трети от някое примерно балада. Популярна рок балада. Ние правихме също ремикс есента и на рок парче на Deep Purple. Така че може би това по някакъв начин, когато прозвучи някакво старо парче в модерен вариант, кара хората, нали, да дойдат, да потанцуват, нали, тази музика, защото те я знаят всъщност.
И да си припълнят ни такива парчета.
Да, и според мен това е причината, защото аз, наблюдавайки публиката в повечето клубове, въобще тенденциите, тук говоря в България специално, макар че те световен мащаб не са по-различни, но...
Има много хора, които отиват специално в Ибиза, точно за да се забавляват или някъде друга да и се връщат тук, така че не сме чак толкова на вие вече.
Да, абсолютно. И забелязвам, че това се харесва и от самите хора, защото по някакъв път нас ни канят и в клубове, в които не пускат хаос музика.
Mm-hmm.
Както преди няколко дни.
Тематичен вечер.
Да, и те пускат точно другия жанр музика. Да не го споменавам, в който ти отиеш този клуб и се чуеш сега тия хора, примерно, нали, изведнъж тая вечер музиката е съвсем различна. Стана страшно парти. Бяхме с две певици, 4 диджея. Ама страшно парти. Дори аз не очаквах, бях супер приятно изненадан. В Ямбол беше клуба. Така че това е мога само да ни радва и не само нас диджеите, просто хаос музиката, да, напоследък се слуша се повече.
Един твой работен ден?
Един мой работен ден... Значи аз напоследък ставам доста рано, защото за да си по-бодър, когато правиш музика и искаш да прослушаш някаква музика, това се случва сутрин. Нали, самия мозък и слуха се изморява, нали, с напредването на деня. Ставам 9-10 най-късно, в повече случаи отивам плом, връщам се, закусвам, сядам на компютъра. Там вече започва дали ще слушам музика, дали ще правя музика, различно е. Нямам време почти за нищо друго. Целият ми ден преминава пред компютъра, до късно. В определени дни, естествено, отивам малко да се разходя, за да се разтваря.
Или да работя,
да.
Една вечер пък в клуб през твоя поглед, защото за всички нас, нека така да кажем, оправяш се, излизаш с приятели, за да се веселиш и е съвсем различно усещането през твоите очи. Какво представлява една вечер в клуб?
Честно казано, по някой път много ми се иска така просто да сляза.
Да си другата страна.
Да, просто да сляза и аз да си наля едно питие и да бъда просто слушател. Но пък от друга страна, даже в повече случаи...
Ти си като диригент на всички.
Именно. Гледам да не мисля чак толкова за това, защото може да се притесниш, като знаеш, пред тебе примерно има 1000 човека. И, честно казвам, наистина от теб зависи сигурно повече от 50% от вечерта.
Всичко, да, защото друго... всеки един от тях има свой любим стил музика, свои емоции в момента, било той да е по-щастлив, да има повод или да не е толкова.
Аз си го мисля още през деня, тая вечер. Знам какво ще бъде, знам колко много хора ще дойдат, кога аз трябва да направя. По някакъв начин да ги провокирам, нали, да се забавляват тази вечер, защото тя зависи от мен. И така разсъждавам постоянно, в повече случаи си правя предварително някакъв плейлист. И в още повече случаи почти не го използвам, защото на момента нещата са малко по-различни.
Да, след един пик идва един спад, в който ти отново трябва да дигнеш публика.
Да, не винаги е така, както ти очакваш.
Еми не, защото като отидеш така вечер на заведение, има едни хора, които са отишли да се забавляват. Други хора, които са отишли просто за едно питие. Трета група хора, които са отишли просто да наблюдават останалите. Mm-hmm. Четвърти са излязли на лов. Да. Пети не знаят за какво са там.
Така е. Нали, то е много трудно на всички да угоди човек. Това е абсолютно невъзможно според мен, но като цяло, в крайна сметка, моята работа е да пускам готина музика, хората да танцуват на нея, ако имат желание, защото някой път те нямат желание и ти нищо не можеш да направиш. Въпросът е, че да, трудно е да по някакъв начин да задоволиш на всички желанията, а те са толкова различни клиенти, примерно. Но за сега смея да твърдя, че се справям. Надявам се да продължи това тенденция.
Хубава професия си е да си диджей, дори и Мадонна, нали, пусна специално парче за мистер диджей и така нататък.
Хубаво е това, което не разбират повече хора, може би е, че за да бъдеш всъщност диджей и вечерта, да отидеш и да се представиш, бре, хората да се изкефят, има много работа при това, през деня. Много работа.
Ти трябва да си напълно ясно и с последните неща, които са излязли по света и така нататък.
Даже по някой път ти да ги предлагаш на хората тия последни неща с риск да не бъдат харесани, да бъдат харесани. Има доста работа, определени парчета, примерно аз, нали, не знам дали всички диджеи го правят, си ги едитваме, си ги правим така, както искаме ние да звучат, сменяме някои неща вътре.
Забързва, забавиш.
Да, удължаваме ги, скъсяваме ги, някои елементи махаме, доколкото е възможно, да стана така, както ние искаме, защото все пак той е готов продукт, нали. Ти не можеш да го обработваш, кой знае колко, но това е нашата работа през деня. Вечерта може би е по-лесната.
Лятото със сигурност обаче е по-приятно.
О, да. Самия...
Какво лято ни очаква?
Самата атмосфера и така, самия полъх на морето, особено в Слънчев бряг, когато работя, там де-факто аз от време се обръщам от сцената, защото там имаме сцени големи, да. И така. Се обръщам, поглеждам морето и това си ми е един стимул, който наистина аз самия не мога си го обясня как, отивайки там, качайки се на пулта, започвам да пускам друга музика, да мисля по различен начин. Mm-hmm. Просто ми идват идеи, които, примерно, в друг клуб не винаги е така. Очаквани сериозно лято тази година, защото ще има доста гости. Ние всяка година ги увеличаваме гостите, всяка година увеличаваме партитата. Програмата е почти готова за цялото лято. Предстоят гостувания така, на една част диджеите, които бяха и в София, бяха и миналата година наши гости. Общо взето, ние търсим такива, които биха се харесали на бързата публика. С малко по-комерциално звучение, ако мога така се изразя, нали? И мисля, че ще бъде още по-силно лято.
Пожелавам ти наистина много фенове, още повече и още повече и хубава музика да пускаш и да радваш хората. Диджей Маскота, гост в ефира на Дарик Радио, това е следобедния блок, стана 4.12.